أصدق راديو سوسو. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстаннан отналық күзету болашақ. Онда бұл отнада Башқұрт ұйышмалары пикетқа шықты. Татар дүниесі сахифасында тағын бір қоршылық шарасы. Сембірде ұзған урам жиыны турында сөйлерміз. Хәм бала тұрмышын нәрсе өзгерте ала. Русияда мәктеп балалары арасында ұздырылған инша бәйгесінде Қорғалы ауылы қызы жеңіп шықты. Бұл бәйге турында ол өзі сөйлер. Бұлар барысы да Азаттықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Хайлы күн, мәтле тыңлаучылар. Бүгінгі яңалықтар белән сізне Метин Карышмас таныштыра. Башта хабарларның кыскачасы. Ирландия Лиссабон килешүен яклады. Хәзер күзләр Чехияда. Иран яңа атом курылмасын тикшерүне кабул итте. АКШ Иран банкларына каршы чаралар күрергә чакыра. Афганистанда 8 АКШ хәрби үтерелде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Ум 15 ай элек болган референдумда Европа Берлигенин Лиссабон реформасына килешүүнө каршы чыгуу менен Ирландия Берликни саясий кризиска жеткирген иде. Лекин Ирландияда киши узган референдум шайлоосунда халыктын 67% Берлик ишинде реформа кылырга мүмкүнчүлүк берешек килешүүнү яклады. Әлеге вазгият бірлік иллерində зур сүйініш білән қоршы алынды. Ләкін бұ адым ғына Лиссабон келешуының язмышын хәл итмей, чүнкі Чехия һәм Польша әлі келешуыны расламады. Шул сәбәпле хәзір иғтибар Ирландиядан соң чех һәм поляк сәясәтчеләренә юнәлде. Польша президенті Лех Качински Ирландия халқы келешуын яклаған ұшырақта аны имзалаячағын әйткен иде. Еуропа шурасы башлығы Боросо чех президенті Слав Клаусның да килешуге каршы килмес деген карашта тұра. Ирандагы яңа атом курылмасын тикшерүү мәсьәләсен сөйләшү өчен кишә Теһранга килгән атом энергия идарәсе башлыгы Мухаммед Әл-Барадай Иран рәсмиләре белән сөйләшүләрнең уңай түстә баруын әйтте. Барадайы Иранның сиретіп сақланған яңа атом құрылмасын текшіру үшін идары хәйетінің Иранға кіруіне рұқсат етіләшек деп білдірді. Иран рәсмиләре белән булган килешүдән соң чыгыш ясаган Әл-Барадай текшіру тарихын 25 октябрь буларак белгіләнуін әйтте. Әл-Барадай шулай ук 19 октябрьдә Венада булачак җыенда АКШ, Русия һәм Франция рәсмиләренең Теһранга уранны читтән эшләү мөмкинчелеге турында тәкъдимнәр ясаячагын әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганистанның күнчығышында Кабиле ағзаларының милиция бинасына хүжім итуінден сын шыққан берілішті 8 американ харби үлген. АКШ харби рәсмиләре Нуристан вилайеті тіресінде бір ауылдан келген Кабиле ағзаларының милиция бинасына таба хүжім итуін білдірді. Hujumga Afgan ham Amerikan harbiylari qo'shliq beruv bilan ortgan berilishda ikki Afgan harbiyida halak bo'la. Bildiruvda shulay yo'q, Afganistonning eng qo'rqinch tubagi Nuristondagi berilishlarda dushman tarafuna zo'r ziyon beriluvi aytila. NATO ham Afgan harbiylarining o'rtaq qo'llangani ikki militsiya binosiga bo'lgan hujumlarda javobgarlikni Taliban o'z ustiga oldi. Американ харбии соңғы бір атынада диярлік біргіне жерді болған берілішлерді бұл қадар юғалту кешірмеген иді. Hindistanda bo'lgan suv toshuvlarida 200dan ortiq kishi o'lgani xabar etildi. Rasmiylar 5 kun davom etgan kuchli yomg'ir sababli 750 mingdan ortiq kishining uysiz qolishini bildirdi. Kuchli yomg'irlar sababli qaysi ovullarga borib bo'lmay, uylarini yo'qotgan kishilar ishin solingan shatarlikda shista suv bo'lmagani uchun shir taralu qo'rqinishi yuqori bo'lib bildirildi. Andhra Pradesh ham Karnataka viloyatlarining zo'r bo'lishi suv ostida qolgan. Yo'llar buzilu sababli boru mumkin bo'lmagan ovullarga suv ham oshomlik yordami buroqlar oshog'ina yetkirildi. Rasmi ma'lumotlarga qaraganda suv toshuvidan eng zo'r ziyon ko'rgan viloyat Karnataka, anda 160 ga yaqin kishi o'lgan. Shulay 300 mingdan ortiq kishining de uyi suvlar ostida qolgan, afatda ziyon ko'ruvchilar uchun 100dan ortiq lagerlar solindi. Amerika xalqaro ko'lamda oqcha yo'g'on ham to'roshlikka ig'an ishlar ketgan Iroq banklarına qarshi cheklovlar kiritirga shoqirdi. Xalqaro oqcha fondi IMF'nin Istanbuldagi sammitinda chiqish yasagan AQSh iqtisod ministri Timothy Geithner Iroqning xalqaro to'roshlikka ig'an ishlik etuvin to'xtatish uchun barlik choralar ko'rilishiga tegish deb bildirdi. Siz so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан атналык күзәтүдән соң татар дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. Бу атнада төп вакыйгалар башкорт милли оешмалары тирәсендә барды. 29 сентябрь бөтен дөнья башкорт хөрылтае башкарма комитеты, башкорт яшьләре иттифагы, мирас мусульман хәрәкәте, Уфадагы ФСБ утырган бина янында башкорт оешмалары вәкилләрен иминлек хезмәте изәлекләүеннән яклап урам җыены уздырды. Бу оешмаларга пикетлар уздырырга хакимиятләр кушкан дигән ишарәләр бар. Үзләрен татар телле башкортлар дип таныткан оешма исә бу пикетлардан читтә торуын белдерде. Вазгыятькә күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкорт милли оешмалары җитәкчеләре расланганча, Бирҗән районында башкорт яшьләре көннәре, Сибайда башкорт яшьләренең хәрби патриотик лагеры, Уфада студентлар сабанты үткәргәннән соң ФСБ хезмәткәрләре Башкорт оешмалары лидерларын сорау алуга шакыра башлаганнар, кайбер оешмаларының офисларында тентүләр үткәргәннәр. Башкорт лидерларының моңа ачуы чыккан. 29 сентябрьдәге пикетне оештыручыларның һәм сорау алуга шакырылучыларның берсе, Башкорт яшьләр иттифагы җитәкчесе Фаузил Маликов, әлеге пикетның максатлары, сәбәпләре турында шуларны белдерде.
Әлеге чараның максаты. Ну, максаты Бүген яшьләрне без башкорт яшьләре көннәре шундый зур-зур мотор нәрсә. Бүген башкорт яшьләре ичфагын гел экстремизм белән бәйләргә тырышалар. Башкорт яшьләрен, әмма без үткәрәбез төрле мәдәни саралар, бүген яшьләр тәрбияләгән саралар үткәрәбез. Һәм бүген арттан ошо саралар аша төрле теге экстремизм табып, ташып, нәтип яшьләрне куркытып, ошо бүген ittifaqqa йөрмәгез, молодежь движениелар катнашмагыз. Дигән эштер күп тарала инде.
Һәм Гафутерен кемнәр тарафыннан андый басым ясала?
Әлбәттә, ул менә безнең Фейсбуктан да күп тарафтан тарафтан шулай басым да ясала. Чөнки без яхшы эш менә шөгыльләнәбез безнең интеләр. Әмма менә безнең монда лозунгта бар. Аны мин яшермәем, нитмәем. Менә Уфа Губ дигән сайтта күпме безнең халыкка каршы, башкорт халкына каршы ниләр булды? Бысрак төште бит. Әмма без андый теге кара күзгә тотынманык. Безнең может быть, без шундый төрле нәге провокацияга бирдергә уйлаганнар. Әмма без башкорт яшьләре төшенкелек ни провокацияга бирешмәйбез. Әмма үзебезнең ни мен. Менә ысын экстремистлар шул сайтта утыра. Алар мен куландылар, аларды тоттылар, әмма ул газаһын алар күрмәгәннәр. Һәм менә шундый юк.
Әле анда тикшерү тәмамланмаган булай.
Тикшерү тәмамланмаган. Әмма менә безнең мен шөгыльләнгәнсе, безнең бернинди менә мин үземнең әйтәм совестьне чистата әйтәм, әйт. Бернинди андый эш мен шөгыльләнмәбез. Әмма бергә төрле нәмәләр янарга тырышалар, интернетка тырышалар.
Ә шулай да, әни өчен бәйләнәләр дип уйлыйсыз. Менә әле аңлашылып бетми.
Ну, аңлашылып бетми дисәк тә. Бездә бит инде бар менә безнең халыкты бүлгеләп таркатырга уйлыйлар, чөнки разделяй властьы дигән нәмә бар. Шуны сөйләп уйлыйм.
Сез бит инде бик кискен һәм принципиаль рәвештә теге төбәк компонентын белем бирүдә юк компонент бетерә торган канунга каршы чыктыгыз, әйме? Моның да бәлки роле булгандыр, сезгә басым ясалды.
Әлбәттә, без бик зур күз менән сыктык, катнаштык, аннан һуң бөтен безнең активистларды, бөтен уку йортларыннан ташып, артларыннан йөреп, ничә бала йөрүнегә дип куркытып бандаштылар, әмма без телевизде хаклы сакыдылы ни законга каршы булды һәм без үз үзебездә торасакбыз. Безнең яшьләр куркмый, чөнки теле юктан иле юк. Без шуңа телле төп максат итеп куеп, без телле хаклаясакбыз. Һәм ни төрле басымнардан без куркмыйбыз.
Ә менә шулай ук әлеге вакытта бит инде зинданда ята сезнең элекке идеологларның берсе Айрадил Мөхәммәтов. Сез аны да яклыйсызмы?
Аны әттендәй. Исек дип әйтергә. Күңеле, әмма бүген ул теге хорога мен җавап бирмәем дип әйткәндә, монда аның бу талсы хорог.
Ягъни аның лозунглары сезнең белән дә туры килеп итмәй инде.
Аның лозунглары белән дә туры килеп итмәй. Һәм без әлбәттә, безнең әлеге вакытта Айрадил Мөхәммәтов белән бәйләп, безнең яшьләр юклайтып үләләр, аны хаклап, яклап сыгылсылар булманы дип әйтергә мөмкин түгел. Әмма безнең тагы да шулай, шулай ук башкорт халкы арасында, яшьләр арасында кемдер шундый басым ясап, закон рәвештә япалар, безнең яшьләр юкламаясак, шулай ук сыгасаптар көнне-төне торырга мөмкин бар. Әмма төрле сараларга без бирәсәкбез.
Менә әле бүген бу пикет әйме, теге масштаблырак ниндидер митингларда, әгәр дә менә максатыгызга ирешмәсәгез дигәндәй, бару каралганмы?
Каралган. Безнең саралар бик күп каралган. Безнең аднага көндә бер сара бара. Безнең майдан тиен дискуссион клуб була. Без яшьләрне иеп спорт сараларына үткәрәсәк, без республика көненнән һуң ошо карар нисектер уңга якка булмаса, без митинг үткәрәсәк, без һәм бөтә Өфүләге яшьләрдә генә түгел, хәзер уже республикаларга яшьләрдә аңлатып күтәрә башлаячак.
Булсын.
Һәм менә мин тагы бер ни әйтәм, без менә МОТОМ, без Башкорт яшьләр иттифагы, МОТОМ дигән международная тюркская организация молодежи бар бит. Без шул нигә инәбез бит инде. Һәм менә без әле бүгендән алып карар иттек, һәм бөтен МОТОМга кергән бөтен организацияларга мөрәҗәгать итәбез, һәм алардан бөтен хаттар безнең Россия президентына мындагы без андай руководствога хаттар килә башлаясак безнең яшьләрдә яклап.
Сезнең менә сез Башкорт яшьләр иттифагының рәисе буларак сезнең үзегезне дә төрле тәтүләргә, төрле әзерлекләргә дошар ителдегез түгелме сез?
Без ителдек, әлбәттә. Но мәйтерне мондый нәмәләрдән без куркмайбыз. Һәм ул бит инде берәй этәргез теге берәй ниндәй провокацияга барып бирдерәсен без шулай итеп сакырып нитеп итәрдер. Әмма без түземле халык. Һәм түзәсәк без, әмма гел алай булмаясак. Шуңа әйтәм, үзебезнең карарыбызды без әлбәттә ниндәйдер уй фикергә кирип, барып аны болай гына калдырмаясак.
Сез Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Фаузил Маликовның фикерләрен тыңладыгыз. Башкорт иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре әлеге пикетны үзебез оештырдык дисәләр дә, җәмәгатьчелектә башкорт яшьләренең ризасызлык чараларын Башкортстан җитәкчелеге оештыра дигән сүз таралган. Рәсми рәвештә бу турыда Башкортстандагы Көнбатыш татар телле башкортлар корылтае лидеры Ринат Гатауллин кул куйган белдерүдә әйтелә. Белдерүдә шундый юллар бар. Цитата. Соңгы вакытларда Башкортстандагы иҗтимагый сиясәт өлкәдә кузгалган вакыйгалар, республикадагы аерым сиясәт финанс төркемнәренең төбәктә үзләренең тәэсирен һәм урынын саклау планнарын тормышка ашыру максатында башкорт халкына билгеләнгән роле турында уйланырга мәҗбүр итә. Цитата тәмам. Белдерүдә әйтелгәнчә, әлеге сиясәт финанс төркемнәр республикада ясалма киеренкелек тудырып, федераль үзәккә басым ясарга маташалар. Башкортстанның рәсми структура кызлары чынлап та бу эштә катнашалар ахыры. 24 сентябрьдә иске алган башкорт оешмалары җитәкчеләре үзләрен эзәрлекләүләре турында матбугат конференциясы җыеп зарланганнар иде. Башкортстанның дәүләт телевидениесе әлеге матбугат конференциясын халыкка күрсәтте. Әлбәттә, Башкортстан шартларында бу фәкать үстән күрсәтмә бирелгәндә генә эшләнә ала. 1 октябрьдә исә башта Бейсез башнюс.ру сайтында, аннан соң уфагоп.орг сайтында Башкортстан түрәләренең әлеге пикетны оештыруга, пропагандалауга турдан-туры катнашыклары барлыгын дәлилләгән бер документ дөнья күрде. Башкортстан хөкүмәте карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идаралык җитәкчесе Эдуард Юлдашев кул куйган бу документта республиканың рәсми мәгълүмат чаралары мөхәррирләренә үткән пикетны киң яктыртырга кушыла. Шунысы да игътибар Жәлебите, хөкүмәт вакиле мәгълүмәт чараларында Башкорт яшьләре иттифагының сайт адресын күрсәтүне таләп итә. Ягъни турыдан-туры аерым бер оешманың пропаганда коралын күчәйтүне алга сөрә. Шулай республика җитәкчеләренең һәм башкорт милли оешмаларының уртак чарасы шунда ук үзенең бер нәтиҗәсен дә бирде дияргә була. 1 октябрьдә Башкортстандагы имине хезмәте башлыгы генерал Виктор Палагин башкорт милли оешмалары җитәкчеләрен кабул итте. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенә караганда, 2 сәгать буена барган очрашу вакытында Виктор Палагин башкорт милли оешмаларының ФСБ-га карата дәлилләре белән килешкән. Палагин үз хезмәткәрләренең хаталарын бу эшләрнең катлаулылыгы белән аңлаткан икән. Иң мәзәге дигәндәй, Башинформда әйтелгәнчә, ФСБ генералы сөйләшү азагында башкорт милли оешмаларының экстремистик әмәлләр кылмавы белән килешкән. Алай гына да түгел, бу оешмалар экстремизмга, тотрыксызлыкка каршы торалар дип белдергән. Әлбәттә, бу әлеге дә баягы Башкортстан җитәкчелеге кулындагы мәгълүмат чарасы хәбәре. ФСБ вәкилләре бу темага сөйләшүдән баш тарталар. Ничек кенә булмасын, бер нәрсә ачык күренә. Башкортстанда башкорт этнократиясе режимы урнаштырган республика президенты Мортаза Рахимовның урыныннан китү вакыты якынайган саен, башкортларның түрәсе дә, астагылары да, аклары да, кызыллары да бергә укмашып эшитәләр. Дөрес, татар телле көнбатыш башкортлары җитәкчелеге Рахимов башкортлары позициясе белән килешми. Әмма көнбатыш башкортлары кулында дәүләт ришаклары юк, мәгълүмат чаралары белән дә шул ук хәл.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда тагын бер журналист, заместный самоуправление газеты мөхәррире, Ревинформ агентлыгы сайтын алып баручы исәпләнгән Роберт Загревка карата җинаять эше ачылды. Ул да халыкны экстремизмга чакыруда гаепләнә. Роберт Загрев 2009 елда экстремизмда гаепләнүче Башкортстандагы 7-нче журналист. Роберт Загрев үзе җинаять эше ачылуын инде ярты ел төрмәдә тотылучы 2-нче журналист һәм җәмәгатьчелеге Майдан газета аша экстремизм таратуда гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтовка катырак гаеп ташларга ниятле үләре белән алата. Имеш без Майдан газетын аның белән бергәләп чыгарганбыз, димәк, җинаятьчел төркем оештырганбыз булып чыгады Загреев. Моны Азатлык хәбәрчесе соравына җавабында 30 сентябрьдә үткән матбугат конференциясендә Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү идаралыгы башлыгы генерал Алексей Касьянов та раслады. Шунысы гыйбрәтле, Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләргә карата җинаять эше башта сайтка экстремистик бер брошюрадан үзек куюда гаепләп ачылган иде. Әмма хәзер иске алган 5 тарихчы һәм журналист сайттагы материаллар астына башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язуда гаепләнәләр икән. Иске алган матбугат конференциясендә генерал Касьянов моны ачык итеп белдерде.
Единственное, что здесь хотелось бы сказать, что, опять же, вот, дается некоторая некорректная иногда информация о том, что уголовное преследование осуществляется по факту размещения на сайте Уфагуб. А выдержек из книги Дилмухаметова, значит, «Войн против области», которого признан экстремист. В данном случае, в настоящее время, обвинение предъявлено именно в связи с тем, что группа из 5 человек, она занималась размещением комментариев к различным, значит, статьям, которые публиковались на сайте Уфагуб. Именно эти комментарии, по сути, являются экстремистскими.
Мәскәүдәге кеше хокукын яклаучылар, уфагубчылар эшен сиясәт заказ буенча эшләнәде исәпли. Алексей Симонов җитәкләгән хәбәрдарлыкны яклау фонды уфагубчыларга адвокатлар белән ярдәм итә башлады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Чираттагы урам җыены турындагы хәбәр бу атнада Сембердән килде. Анда төрле карашта торган сәяси кешеләрне илдәге хәзерге системага каршы булу берләштерде. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә үзләрен ризасызлар дип атаучы төркемнәрнең пикеты узды. Элегрәк андый чаралар Гончаров урамындагы скверда оештырыла иде. Бу юлы Ленин урамында Бердәм Рәсәй фирқасының штабы бинасы янында. Пикетта катнашучы төркемнәрнең карашлары төрлечәрәк булса да, шигарьләре бер үк юнәлешле иде. Кайда соң ул кайнар су? Таслар Путинга юынырга, хөкүмәтне куып таратырга һәм башкалар. Националь большевикларның шигарьләрен тотып торучы мөлаем гына кыз, сезнең карашларыгыз Касьянов фирқасынеке белән тәңгәл килми бит. Нилектән бер үк рәттә басып торасыз дигән сорауга менә нинди җавап бирде.
Мы к ним не относимся, у нас просто как бы вместе с ними, да, то есть они против того же самого, то есть против политического беспредела, когда сажают людей вообще ни за что.
Касьянов уйышмасы РНДС-ның җирле лидеры Игорь Топорков төрле карашлы фиркаларның бергә хәрәкәт итүен шулайрак ук аңлатты.
Есть разные. Я принадлежу к либералам, эти люди к левых взглядов придерживаются социалистических. Но сейчас, в условиях, когда идет наступление на элементарные демократические права, нужно создавать единый фронт по типу Народного фронта во Франции, где объединились от либералов, от Леона Блюма до коммунистов Тореза и даже анархистов
туда входили.
И только благодаря Народному фронту во Франции не пришел к власти фашизм. Она была завоевана Германии, но к власти фашисты не пришли.
Системный кризис мы. Димәк, системаны алыштырырга дигән шигарь тотып торучы Мөнир Насыров үзенең пикетта катнашуын былайрак нигезләде.
Монда ничек әйтергә, күрәсез, монда төрле-төрле кара флаг та бар, сары флаг та бар, РНДС та бар, Касьяновское движение. Мин үзем бер инде партия тормасам дип рәхәтләп чыктым. Аларның карашларын якларга сенат тоже силе мөмкин дип произвол кем әйтмешли булган шуңа күрә барлык кеше нәрсә булса да уйлый торган кеше бергә булырга тиеш. Шуңа күрә мин дә алар белән килеп бер рәткә бастым.
Пикетчылар белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Мине үзгәрткән каникуллар исемле Руси күләм үткәрелгән иншалар бәйгесендә Оренбур өлкәсенең Каргалы авылы кызы Нурзилә Сәфәрова җиңде. Нурзилә авыл мәктәбенең 9-нчы сыйныфында укый. Укытучылар балаларны кызыктырырлык эшләр табырга кирәк. Аларның иҗаты шиксез, шаккатыргыч нәтиҗәләр бирә ди. Нурзиләнең тормышын нәрсә үзгәрткән соң? Аның белән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова очрашып сөйләште.
Иң яхшы дип табылган инша 500 эш арасыннан сайланды. Гаиләдә бердәм бер бала булып үскән 13 яшьлек кызга сиңдесе Ильвина тугач. Урам уеннарыннан, күңел ачулардан баш тартырга җиңел булмый. Нурзилә үзенең тормышындагы үзгәрешләрдә Ильвина гаепле дип санауын дәвам итә. Шулай бер көнне кичкененең каты күмәч кимирып утырганын күреп, кыз шушы нурасы алдында үз җаваплылыгын таный. Шул вакыттан бирле алар бергә. Җәйге каникуллар кызны шулай үзгәрте. Инде Ильвинага 2 яш. Хәзер ул балалар бакчасына йөри. Мин сиңлемне бик нык яратам, ди Нурзилә Сафарова.
Мен бу иншаны яздым, чөнки мен бик сынны яратам. Аны бәләкәдән карап үстердем.
Инде мәктәп дәфтәреннән закламы инша интернетка күчә. Каникулы строгого режима фильмын төшерүчеләр мине үзгәрткән каникуллар исемле инша язу буенча бәйге игълан итә. 500 эш арасында Нурзиләнең эше иң яхшы дип табыла.
Бу җәй мине бик үзгәрде, чөнки мин зурайдым, уйлый башладым, зурлар смак. Мин беренче место алганнан бик куандым. Нығырақ тамек қолымды бізге Пресбиранға кинотеатр Космос қабырға, каникулы строго режимі деген киноға. Менім Иншаны білдім дағын қолған Сергей Безруков. Анарға бекті ашаны талмадым.
Нүзіленің рус тілі оқытушысы Тәнзиле Исимбетова да ердімге келе.
Ол бек әйбәт болып шықты. Өзінің іштәлігі білен, өзінің матур сөзләрі білен. Нүрзіле Сергей Безруковның көңіліне ұшады.
Бәйгенің шарты бойынша жүңішінің үш әрінді әлігі фильм сеансын бөлі әгеті өйді. Оренбург кинотеатрына Нұрзеле өзі білен мақсус сеансқа езден артық ұқушы білен ұқтушыларыны шақырды. Сеанс алдынан бош керойны башқарған актер Сергей Безруков видео тасмаша Нұрзелеге бұлай деді.
Дорогая Нурзеля, мы хотим поздравить тебя с тем, что ты победила в конкурсе сочинений «Как это лето меня изменило». Потрясающее сочинение я читал несколько раз. Настоящее душевное, от всего сердца, от чистого сердца. Спасибо тебе большое за это сочинение. Слезы наворачивались на глазах.
Актер исеменнән Нурзелеге бүләкләр дә тапшырылды.
Кыхшаган кина кайбер кеше күрмәгән, күрсәле барны барган күңелен кукшылгачтыр.
Интервьюга күнектең.
Ирәндем.
Кеше шушы сеанс булды, ә бүген мәктәптә кызыклы хәлләр булдымы, юкмы?
Без әле менә дежурный булып торганда бер первый класс баласы бит. А тебе по телевизору показывали, ди безгә бүтән кеше күргән апайлар, абыйлар безне әйттләр кеше.
Нишә кытладылар кызларыгыз?
Менә поздравляйтләре, бүтән кеше везет, сиңа везет. Байтам везет.
Нинди бүләк булды сиңа?
Безруков миңа футболка үзен подписи белән бандама яулык башка кия торган диск берле кина белән поздравление сүзен.
Апа.
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 Илбена сиңа яш, ике бармагын күрсәтә. Апаңны яратасыңмы? Кушаклап яратасың моны әйтеп.
Пси яратасың сиңа?
Пси.
Пси.
А сездә пси бармы?
Нинди чиста?
Кала.
13 ел буе друзыңызсың, хәзер сиңа 15 яшсың, миңа 2 яш.
Аның белән күңелле уйныйсың, аның яраткан уйны кашышлы уйнарга, мен белән уйный. Сондай да бишкә хатык китәсәргә. Санап сатәле бина. 1,
2, 3, 4, 5. Ате.
Без үзебезнең мәктәбебездә һәрбер бала сәләтле дигән фикердә торабыз. Моның өчен балаларга төрле бәйгеләрдә катнашу өчен тәкъдим ясыйбыз, диде директоры урынбасары Анжелика Муратова.
В нашей школе мы считаем, что каждый ребенок одаренный. Поэтому стараемся каждому ребенку дать возможность проявить себя. Для этого очень хороший путь есть это участие в различных конкурсах. Как только мы встречаемся с информацией о каком-то конкурсе, стараемся его как-то здесь реализовать. Так получилось и в этот раз. В учительской газете нашли информацию о конкурсе «Лето, которое меня изменило». Предложили его детям, и вот что получилось.
Балаларны жайы аллар узгартса, бізні киноға бару узгартты, дей ұқтушылар. Рюза Абсалямова, Озатлык радиосы, Оренбург.
Озатлык радиосы.
Мен Озатлыкны қысқа толқынларда іздеп отырам.
Интернет ашам да, Озатлык орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Мен Озатлыкны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа толқынларда, интернетта һәм ияршиндә. Озатлык радиосын тыңлағыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруда сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Рухи хасталыклар кайдан килә? Ни сәбәпле дөньяда психик авырулар көне үткәрелә? Менә бу сораулар һәм авыру кешеләрнең рухи, физик халаты турында сөйләшүгә чакырабыз сезне. Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак.